Բարիտոնական երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ամանորյա թողարկումը, հայկական ծառայությունը սիրով շնորհավորում է ձեր նոր տարին և շարունակում աշխատանքը ուղիղ հեռարձակմամբ։ Ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ 2029 ընթարաջ ինչ է խոսանում կառավարությունն ու ինչի մասին են խոսել վարչապետն ու նախագահը ամանորյա ուղերձներում։
Քաղաքացիները կարող են տեսնել եւ զգալ մեր տնտեսության մեջ տեղի ունեցած փոփոխությունները։
Հետեղափոխական խորհրդարանի 1 տարին թվերի, բանավեճերի ու կոսմիտների տեսքով։
Համազանց մի քիչ զուսպ երեք։
Սրանք ձեր ձևը արդեն չափու սահման չունի։
Ինչ նվեր բերեց Ձմեր Պապա Նիկոլ Փաշինյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին ու Սերժ Սարգսյանին։ Կես կատակ, կես լուրջ հարցազրույց դերասան Սերգեյ Դանիելյանի հետ։
Չարմատների ձմեր պատերները չեն այցելում։
Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Հայաստանը տեսանելի, շոշափելի եւ չափելի բազմաթիվ արդյունքներ է արձանագրել 2019-ին, ամանորի իր ուղերձում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծելով. Հայաստանը վստահաբար 2019-ի տնտեսական աճի ցուցանիշներով աշխարի առաջատար երկրների թվին է դասվելու։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձում կոչ է արել հանդուրժող լինել միմյանց հանդեպ, սակայն անհանդուրժողականության, կոռուպցիայի եւ հասարակական պարսավելի երևույթների հանդեպ։ Մենք պետք է օրենքի երկիր լինենք ոչ միայն լավ օրենք ընդունելով, այլև օրենքը հարգելով եւ կիրառելով։ Մանրամասները քիչ անց։ Անցած տարում Ադրբեջանը հասել է իր արչեւ դրված բոլոր նպատակներին, հայտարարել է նախագահ Իլհամ Ալիևը ամանորյա ուղերձում։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը, նա պնդել է, Բաքվի դիրքորոշումը չի փոխվել։ Ղարաբաղը պատմական ադրբեջանական հող է եւ բոլոր միջազգային նորմերով ադրբեջանի անկախտելի մասը։ Ադրբեջանի տնտեսական հզորությունը, ռազմական ուժը, ժողովրդագրական աճը ամրապնդում են մեր դիրքերը, եւ ես վստահ եմ, որ կգային օրը, երբ Ադրբեջանը կվերականգնի իր տարածքային ամբողջականությունը, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Եվրասիական տնտեսական միությունը, որի անդամ է նաև Հայաստանը, այսօր դարձավ 5 տարեկան։ Նոր դաշինքի մասին համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտել 2015 թվականի հունվարի 1-ին։ Հաջորդ հնգամյակի հիմնական խնդիրն է էլ ավելի խորացնել ինտեգրացիան, 10-ին ասել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Սարգսյանը մանրամասնելով. 2025 թվականին արդեն պետք է գործարկվեն գազի, նավթի եւ ֆինանսների ու տրանսպորտի միասնական շուկաները։ Կրեմլի նախաձեռնությամբ ստեղծված այս դաշինքին անդամակցում է խորհրդային 5 պետություն՝ Ռուսաստանը, Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանն ու Ղրղստանը։ Այս տարի կառույցում նախագահությունը կստանձնի Բելարուսը։ Բելարուսի նախագահ ամանորյա իր ուղերձում խոսել է երկրի ինքնիշխանությունը ամրապնդելու անհրաժեշտության մասին, զգուշացնելով 2020-ը լինելու է ծանր աշխատանքի ու փորձությունների, հաղթանակների եւ հիասթափությունների տարի։ Սեփական ճակատագիրը սեփական կամքով տնորինելը հեշտ չի տրվում, ընդգծել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Ավելի վաղ Բելարուսի երկարամյա նախագահը հրապարակավ պնդել էր, թե Կրեմլը տնտեսական ճնշումներ է բանեցնում Մինսկի հանդեպ, պահանջելով խորացնել ինտեգրացիան եւ միասնական պետություն ստեղծել։ Եղբայրական երկրները մի քանի ամիս է չեն կարողանում համաձայնության գալ էներգակիրների գնի շուրջ։ Տևական անարդյունք բանակցություններից հետո 3 Գազպրոմն ու Մինսկը ընդամենը ժամանակավոր պայմանագիր են ստորագրել, որը ուժի մեջ կլինի 2 ամիս։ Իրանամետ Զինյալ խմբավորումը կոչ է արել աջակիցներին դադարեցնել բողոքի ակցիաները Բաղդադի ամերիկյան դեսպանատան մոտ եւ դուրս գալ տարածքից, անսալով Իրաքի իշխանությունների հորդորներին։ Ավելի վաղ ամերիկյան զորքեր արցունքաբեր գազ էին կիրառել ցուցարարների դեմ, որոնք երկրորդ օրն է փորձում էին գրոհել դեսպանատունը։ Բողոքի պատճառը ամերիկյան օթուժի կողմից անցած շաբաթ Սիրիայում եւ Իրաքում իրականացված գործողությունն է, որի հետևանքով սպանվել էին զինված խմբավորման առնվազն 25 անդամներ։ Դեսպանատան վրա իրականացված հարցակումից անմիջապես հետո Վաշինգտոնը հավելյալ 750 զինվոր է ուղարկել մերձավոր արևելք։ Հաղորդվում է, որ առաջիկա օրերին այս թիվը կարող է առնվազն 40 պատկվել։ Նախագահ Թրամփը կատարվածի համար մեղադրել է Իրանին։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարել է, թե երկիրը վերջին տարում լուրջ ֆինանսական կորուստներ է ունեցել ամերիկյան պատժամիջոցների հետևանքով։ Մենք կարող ենք 200 միլիարդ դոլարից ավելի եկամուտ ստանալ, եթե ներքաշված չլինեինք տնտեսական պատերազմի մեջ, ասել է Ռոհանին, փաստացի հակադարձելով արմատականներին, որոնք պնդում են, թե սահմանափակումները չեն հարվածում Իրանին։ Եթե հաց ու ջուր չունես, վտանգի մեջ ես, որքան էլ ուժեղ լինես, հայտարարել է նա։ 2018-ից ի վեր, երբ Միացյալ Նահանգները միակողմանիորեն դուրս եկավ միջուկային ծրագրի շուրջ կնքված գործարքից և վերականգնեց պատժամիջոցները Թեհրանի նկատմամբ, Իրանը զրկվել է նավթի արտահանումների 90%-ից։ Տնտեսական խորացող խնդիրների պատճառով իրանական արժույթը մեկ տարում շուրջ 40%-ով արժեզրկվել է, սկիզբ դնելով բազմահազարանոց ցույցերի։ Հոնկոնգում նոր տարվա առաջին րոպեներին ոստիկանություն արցունքաբեր գազ է կիրառել տասնյակ հազարավոր ցուցարարների դեմ, որոնք ամանորի գալուց նավետելուց հետո հորդորել են 2020-ին հեղափոխություն սկսել։ Չնայած ոստիկանության ճնշումներին, այսօր արաբոտյան հազարավոր մարդիկ կրկին փողոց են դուրս եկել։ Աշխարհի առաջատար ֆինանսական կենտրոնում բողոքի ալիքը չի մարում անցած տարվա հունիսից, ժողովրդավարությունն ամրապնդելու պահանջով։ Մինչ օրս տես իրավապաշտպանների ոստիկանությունը ավելի քան 6,500 մարդ է ձերբակալել եւ ոս մեկ ցուցարարել զոհվել է ումների ընթացքում։ Այսքանը ժամի լրահոսից այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Երկուազարքսանի տարեմուտը հաստատապես տարբերվում էր նախորդներից։ Հազարավոր հայաստանցիներ, որ սովորաբար ընտանիքներում են դիմավորում նոր տարին, հավաքվել էին Երևանում Հանրապետության հրապարակում, որտեղից էլ 2018-ին հայտարարել էին թավշյա հեղափոխության հաղթանակի մասին։ Ավանդական չէր նաև վարչապետի ուղերձը, աշխատասենյակի կամ առանձնատան փոխարեն Նիկոլ Փաշինյանը հայաստանցիներին դիմեց հրապարակից սպնդելով. 2019-ը հաջող տարի էր, եկողն ավելի տպավորիչ է լինելու։ Ինչպես եւ երբ տոնական ուղերձների խոստումներն ու թվերը Նաիրա Բուլղադարյանն է առանձնացրել։
Անցնող 2019 թվականը եթե հեղափոխական առաջին ամբողջական տարին էր եւ 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ի իմ ամանորյա ուղերձում խոստացել էի, որ 19 թվականի ընթացքում մենք նվաճելու ենք նոր բարձունքներ, արձանագրելու ենք նոր հաջողություններ եւ առաջին հերթին մեր երկրի սոցիալ-տնտեսական կյանքը։
Երևանի Հանրապետության հրապարակում հղած ուղերձում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ամփոփեց 2019 թվականի արդյունքը, շեշտելով Հայաստանը վստահաբար 2019 թվականի տնտեսական աճի ցուցանիշներով աշխարհի առաջատար երկրների թվին է դասվելու։
Ուրախ եմ փաստել, որ տեսանելի, շոշափելի ու չափելի բազմաթիվ արդյունքներ են արձանագրել անցնող տարվա ընթացքում։ 2019 թվականի արդյունքներով Հայաստանը ամենամեծ տնտեսական աճն է ունենալու ոչ միայն մեր տարածաշրջանում, ոչ միայն Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում, ոչ միայն ԱՊՀ-ում եւ յետխորհրդային ողջ տարածքում, այլև ենթադրաբար Եվրոպական տարածաշրջանում։ Հայաստանը վստահաբար 2019 թվականի տնտեսական աճի ցուցանիշներով աշխարհի առաջատար երկրների թվին է դասվելու։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կարող են տեսնել եւ զգալ մեր տնտեսության մեջ տեղի ունեցած փոփոխությունները։
Վարչապետը թվարկեց 2018-ին Հայաստանում իրականացված թավշյա հեղափոխությունից հետո կատարված տարատեսակ ծրագրերը, կանգ առնելով հատկապես ճանապարհաշինության վրա։
2019 թվականի ընթացքում Հայաստանում նորոգվել են այնքան ճանապարհներ, որքան 2015, 16, 17 թվականներին միասին վերցրած։
Թվարկելով ձեռքբերումները, Փաշինյանը խոսեց աղքատության հաղթարման եւ աշխատավարձերի բարձրացման մասին։ Բարձրացրել են զինվորականների, փրկարարների, ուսուցիչների, անտարապահների, բազմաթիվ բուժաշխատողների աշխատավարձեր։ 2020 թվականի հունվարի 1-ից բարձրանում են բոլոր տեսակի կենսաթոշակները եւ նպաստները, ավելանում են վազագույն աշխատավարձը, հայտարարեց Փաշինյանը։
Իրականացվում են զուտ սոցիալական ծրագրեր, բյուջեի միջոցների հաշվին մանկատան 320-եր, ում պետությունը դեռ 2003 թվականից բնակարան հատկացնելու պարտավորություն ունի, ի վերջո ստանում են բնակարաններ։ Լուծվում է զինթոշակառուների բնակարանային խնդիրը, ինչի համար հատկացվել է ավելի քան 8 միլիարդ դրամ։ 1 միլիարդ 500 միլիոն դրամ է հատկացվել 121 փախստական ընտանիքների բնակարանով ապահովելու համար։ Նման ծրագիր Հայաստանում նախկինում երբեք չի իրականացվել։ Եվ ուրախ եմ արձանագրել, որ հիմա Հայաստանը գտնվում է աղքատության ամենացածր մակարդակի վրա, նման հաշվառում իրականացնելու մեկնարկի օրվանից ի վեր։
Ի թիվս այլ ձեռքբերումների Փաշինյանը խոսեց հատկապես զինված ուժերում արձանագրված հաջողությունների մասին։
2019 թվականին մենք ըստ էության փակել ենք այսպես կոչված 80-ականների զենքերի ամոթալի էջը։ Ընդամենը օրեր առաջ Հայաստանը ձեռք բերեց Su-30SM գերժամանակակից բազմաֆունկցիոնալ ռազմական օդանավեր եւ վերջապես ունեցանք կործանից ավիացիա։ Ձեռք բերեցինք դոկտոր M2KM հակաօթային եւ հակաարթիռային պաշտպանության գերժամանակակից համակարգեր։ 2019 թվականին վերջին տարիների համար աննախադեպ քանակի զենք եւ զինամթերք ենք ձեռք բերել, որոնք կամ հենց 2019 թվականի արտադրության են, կամ բոլորովին չօգտագործված։ Սա աննախադեպ իրավիճակ է մեր բանակի պատմության մեջ։ Հարկ եմ համարում կրկին ընդգծել, որ գերժամանակակից այս զենքերը մեզ անհրաժեշտ են խաղաղության եւ ոչ պատերազմի համար։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանն իր ուղերձում տեղ գտած բարեմաղթանքներում Հայաստանի զարգացման համար կարևորում է ընտանիքը, գիտության առաջընթացը, բարոյականությունն ու օրենքի գերակայությունը։ Հայաստանի նախագահը ընդգծում է ապագան հիմնված է լինելու կրթության, գիտելիքի, մշակույթի եւ նոր տեխնոլոգիաների վրա։
Հայաստանը իհարկե կարող է եւ պետք է դասվի այն երկրների շարքին, որոնք փոքր են, սակայն հաջող ու հզոր, որոնք ունեն իրենց լսելի ձայնը։ Մենք ունենք շատ հստակ առավելություն փոքր պետություն ունենք, բայց համաշխարհային ազգ։ Եկեք դառնանք նավահանգիստ համաշխարհային տվյալների օվկիանոսում։
Անցած 2019-ի ամենամեծ նորամուծությունը թերևս ազգային ժողովն էր։ Հեղափոխությունից հետո ձևավորված խորհրդարանը հեղափոխական էր տասնամյակներով իշխող ուժերից որևէ մեկն այս անգամ չէր հաղթահարել նույնիսկ անցողի գշամը։ Նրանց փոխարեն խորհրդարան են եկել երիտասարդներ, որոնցից շատերը մինչ այդ երբևէ չեն եղել քաղաքականության մեջ։ Իսկ որքանով էին հեղափոխական անցած մեկ տարվա օրենսդիր աշխատանքը, ինչ հարցեր լուծվեցին այս տարի և որոնք մնացին հետոին։ Աստղիկ Բեդևյանն է առանձնացրել տարվա ամենաթեժ քննարկված օրինագծերն ու աղմկահարույց ելույթները։
Այս կոճակները հանում եք, այս երկու կոճակը։ Նայրոս Հովադյանի ձյունդիների մասին։
Կներեք ձեր անունը, համազաս, մի քիչ զուսպ եղեք։
Հայազգային ժողովի ամբիոնից ձեզ են դիմում տրանսգենդեր կին։
Բռնում բացեք թողում։ Բա բռնեք, միկրոֆոններ ծռել նրա համար, որպիսի YouTube-ում հայտնվեր։
Նամուս ունենար, էլ մեր մերցերը սպետք արդեն հրաժարական տար։
Երկու շրջանառության մեջ է դրվել 791 օրենսդրական նախաձեռնություն և ազգային ժողովի քննարկմանը վերապահված հարց լսվել և ընդունվել է 367-ը, մերժվել 60-ը։ Սրանք խորհրդարանի հաշվարկներն են թվերով, հիմա վերհիշենք, թե այդ թվերը ելույթների, բանավեճերի, իսկ ավելի հաճախ կսմիթների տեսքով ինչպիսին էին։ 7-րդ գումարման կամ հետհեղափոխական խորհրդարանը աշխատանքները սկսեց հունվարի 14-ին։ Ինչ խոսք, պատկերը անսովոր էր։ Երկու տասնամյակ իշխած հանրապետականին փոխարինել էր, ընտրություններում աննախադեպ բարձր ցուցանիշ արձանագրած 88% իմ քայլը։ Նախորդի համեմատ այս ազգային ժողովը մարդաշատ էր, խմբակցությունների թվով համեստ ձևավորվեցին 3-ը, իսկ պատգամավորների տարիքի առումով թերևս ամենաերիտասարդը։ Հենց այդ հանգամանքը սոցցանցերում քննարկման առարկա դարձավ, անգամ ծաղրանկարներ ծնվեցին, նորընտիրները հակադարձեցին, երիտասարդությունը առավելություն է, անփորձությունն էլ ժամանակավոր։ Առավել կարևորում էին այս ազգային ժողովի բարձր լեգիտիմությունը։ Թեժ քննարկումների պակաս այս խորհրդարանում չեղավ, բայց անակնկալներն էլ քիչ չէին։ Այդպես պատգամավորական գործունեության 16 տարիների լռությունը խախտեց ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը։ Խորհրդարանի հնաբնակին առաջնաելույթի դրդել էր ընդդիմադիր մյուս Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, նրան դիմեց դեռ ընտրապայքարից թևավոր դարձած արտահայտությամբ։
Ես ու միջև իմ միտքը շարունակել է երկու բառ ասել պարոն Մարուկյանին, մեր կլասիկ պատգամավորին, որ բոլորդ էլ դուք տեսել եք, որ ես ոչ մի խնդիր չունեմ Լուսավոր Հայաստանի հետ, մինչև մեզ չվիրավորեն, մեզ չկպնեն, մենք ոչ մի բան ոչ մեկին չենք ասել, չենք էլ ասելու, բայց ոչ մեկը եթե փորձեց ասել վիրավորել, դրա պատասխանը դակումենտալ փաստաթղթով տեսաժապավենով ներկայացնելու։
Հետո իհարկե Ծառուկյանը նորանոր անակնկալներ մատուցել ստացուցեց, ամբյոնին երկրորդ անգամ մոտեցավ, բացի այդ սկսեց պարբերաբար նիստերին մասնակցել, չնայած դրանք կարճատև աշխատանքային այցեր էին գրանցվելու վաղ առավոտվա բանախոսներին մի քանի րոպե ունկնդրելու տեսքով։ ԲՀԿ-ի և իշխանական իմ քայլի միջև 2019-ին բանավեճերի պակաս չկար։
Այսօր մենք լսում ենք ելույթներ Գևորգ Պետրոսյանից ողջամտության մասին, Նաիրա Զորաբյանի ձումբիների մասին, ԲՀԿ-ի մասին, որ դեմ է եղել նախկինին։ Լուրջ եք ասում, ժողովուրդ։
Հարգելի գործընկերներ, ամփոփեք ձեր։
Ուրեմն մարտավարությունը ընտրված է, հասարակության տարբեր շերտերի ականջին հաճելի, միգուցե ձեռք տվող, օգտակար որոշումներ բերելու, որոնք իրենք չեն պատկերացնում, թե ինչպես են իրականացվելու, հետո պրոֆեսիոնալիզմի մասին են խոսում։
Կներեք ձեր անունը, Համազասպ, Համազասպ, մի քիչ զուսպ երեք, այն ինչ որ արել է Բարգավաճ Հայաստանը, երևի թե ձեր քաղաքական շատ փոքր կենսագրությունը թույլ չի տալիս այդ գնահատելու և հասկանալու։ Եվ երկրորդ, ես գիտեք, արդեն իսկապես եկել է անկեղծության պահը, ուրեմն մի քիչ համեստեղ եք, եթե չլիներ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե չլիներ այստեղ նստած Սասուն Միքայելյանը, եթե չլինեին մեկ երկուսը, ես ուզում եմ հարցնել, որտեղ կլիներ ձեր գերակշիր մեծամասնությունը, հաստատ ոչ այս դահլիճում։
Ազգային ժողովում ամենաթեժ քննարկումներից մեկի առիթն էլ նույնասեռականների ամուսնությունն ու որդեգրումը արգելող օրինագծերն էին։ Նախաձեռնության հեղինակները ԲՀԿ պատգամավորներն էին, ընդունմանը նախ առարկել էր կառավարությունը, ապա ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովն էր տվել բացասական եզրակացություն։ Իշխանության ներկայացուցիչների կարծիքով օրենսդրությունը հստակ արգելք սահմանում է համահեղինակներից նույնասեռական անձանց նկատմամբ իր բացասական վերաբերմունքով հայտնի Գևորգ Պետրոսյանը վրդովված էր։
Հիմա ով որ կողմա դեմա քվեարկելու, այդ մարդը կուզենար իր ընտանիքում այդպիսի երևույթ տեսնել։ Ինչ ես չէ, ինչ է
Կարոն Պետրոսյան, ինչ եք խոսում, դուք կուզենաք ձեր ընտանում, էդ ինչ անձնավորված բաներ, միատը քվուրդ է մեկ քվեարկելու վրա։
Ո՞վ անուն եմ տվել, որ ազնվորված է։ Հենց ասելու բանը, հարց եմ տալի։
Սրա ձեր ձևը արդեն չափու սահման չունի։ Հիմա մեկը հելի ասի, այս օրենքին ով որ դեմ քվեարկի իր ընտանիքում սենսն է։ Մի հատ պարոն Սողոմոնյան, այդ հոդված ինձ քթեք էլի, որտեղ կարգավորվում է ձայնից զրկելու այդ։
ՀՀ ազգային ժողովի ամբիոնից ձեզ եմ դիմում, տրանսգենդեր կին։ Բայց խնդրում եմ, ինձ ընդունեք որպես հավաքական կերպար։
2019-ի թերևս ամենաաղմկահարույց պատմություններից մեկը հենց ազգային ժողովի դահլիճում գրանցվեց։ ԲՀԿ-ական Նաիրա Զոհրաբյանի ղեկավարած մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի հրավիրած լսումներին սեռական փոքրամասնությունների իրավունքների ոտնահարումներից ու խտրական վերաբերմունքից խոսեց իրավունքի կողմ հասարակական կազմակերպության նախագահ Լիլիթ Մարտիրոսյանը։ Տրանսգենդերի ելույթից ակնհայտորեն հանկարծակի եկած Զոհրաբյանը նկատողություն արեց օրակարգից դուրս թեմաներ քննարկելու համար, ապա եւ դուրս հրավիրեց նրան նիստերի դահլիճից։
Չի կարելի խախտել օրակարգը, սա հստակ օրակարգ էր սահմանված, ոչ խտրական վերաբերմունքի խնդիր չկա, երբ որ խնդիրը կվերաբերվեր ձեզ, կհրավիրեինք, կխոսեինք։ Ուրեմն մենք ունեինք այստեղ հստակ օրակարգ, դուք խախտել եք օրակարգը։ Հիմա Ռուստամ Բաքոյան, խնդրում եմ ազատեք դահլիճը։
Տեղի ունեցածին հետևեցին բուրըն քննարկումներ, թե սոցցանցերում, թե լրատվամիջոցներում։ Մի կողմից քննադատություն, թե ինչպես է թույլ տրվել տրանսգենդերի մուտքն օրենսդիր մարմին, մյուս կողմից պահանջ խտրական մոտեցման պատճառով զրկել Զոհրաբյանին մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից։
Մենք Նաիրա Զորաբյանի կողքին ենք, Նաիրա Զորաբյանը որպես մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ շատ ճիշտ է պահել։
Նաիրա Զոհրաբյանի ճիշտ պահվածքի մասին Ծառուկյանի հայտարարությունից հետո ԲՀԿ-ականները նրա թեկնածությունը վերանայելու հիմքեր չտեսան։
Ինչու եք Սերսարքսյանի կոստյումը հակել, ինչու եք հակել այդ կոստյումը, Դա ո՞ւմ է պատիվ բերում այդ կոստյումը հագնել։
Կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների նախագծով կրճատվում էին 5 նախարարություններ, դառնում 12-ը։ Վերանում էր առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը, բայց ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստանի ղեկավարը դժգոհ էր Նիկոլ Փաշինյանը, Սր. Սարգսյանի պես շարունակում էր ոստիկանությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը պահել իր ենթակայության տակ։ Ընդդիմադիրները հենց Փաշինյանին էին մեջբերում, ոստիկանությունն ու ԱԱՑ-ն պետք է փոխեն կարգավիճակը։ Դառնան նախարարություններ։
Այս պետական կառավարման կառուցվածքը անվանվել է Սր. Սարգսյանի կոստյումը։ Ասենք, հիմա այս կոստյումն է։ Ասում եք, այդ կոստյումի այս կոճակները տեսնում եք, այս կոճակները հանում եք, այս երկու կոճակը։ Մեկ էլ ստեղի, մեկ էլ այս կողմից երկու կոճակ եք հանել, ու ասում եք, այս կոստյումը արդեն ցեզ մենք հագնում ենք, ու սյուսի լավ կոստյումա։ Ուրեմն, այն կոստյումը, որը որ կարվել էր, չի փոխվել, եւ այդ սուպերվարչապետական համակարգը մնացել է ուժի մեջ։
Հիմա ենթադրենք այս պայ դրությամբ, կա ներքին գործերի նախարար եւ ազգային անվտանգության նախարար, եւ ասենք օրինակ քաղաքացիական պայմանագիր 2022 անդամներ այդ կարգավիճակով են, դրանից ձեզ ավելի լավ է։ Հաստատ ավելի լավ չի, որևէ ընդդիմության ավելի լավ, ես չեմ ասում ավելի վատ է, բայց ավելի լավ չի։ Ես չեմ կարծում, թե մենք տարի մեկ պետքա կարգավիճակներ փոխենք պետական կառավարման մարմինների։ Ես ասում եմ, ինչ խնդիրներ մենք տեսել ենք նախկինում, մենք այս խնդիրները այսօր ենք տեսնում, եւ այս գործունեության որոշակի փուլ ամփոփելուց հետո մենք կքննարկենք նաեւ այդ տարբերակը։
Այս հեղափոխական ազգային ժողովից սպասելիքները մեծ էին։ Անցումային արդարադատություն, դատավորների վեթինգ կամ զտում, սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի լուծում։ Դատավորների վեթինգի թեման հատկապես ակտիվացավ, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց դատական համակարգում վիրահատական միջամտությունների անհրաժեշտությունից։ Հայտարարությանը նախորդել էին մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի ազատ արձակման որոշումը և հանրապետության բոլոր դատարանների մուտքերն ու ելքերը արգելափակելու ոչ միանշանակ ընդունված նրա կոչը։
Ցավոք չեմ կարող երաշխավորել, որ դատական համակարգը չի ենթարկվում ստվերային և ապօրինի ազդեցությունների, հիմնականում նախկին կոռուպցիոն համակարգի կողմից, որովհետև այդ երկու համակարգերը իրար կապված են մարդկային, քաղաքական և այլ կապերով։ Մի օրինակ կարող եմ բերել միայն, որքանով կարող ենք վստահ լինել, որ այսօրվա դատական համակարգը ի վիճակի է օբյեկտիվ քննություն դանել հենց նույն մարտի 1-ի գործով։
Օրենսդրական հիմքերի ստեղծումը ազգային ժողովին վերապահվեց, դատավորների վեթինգը անմիջապես դարձավ ամենաքննարկվող թեմաներից մեկը։ Ինչպես, երբ, ի վերջո, ովքեր կզտեն։
Անցումային արդարադատությունը, այսպես ասած, երյակ տրոյկա դատարանների ձևավորումը չի, արտակարգ դատարանների ձևավորումը չի, եւ զանազան մարտի կարող են հավաքվել եւ վճիռներ կայացնել։ Անցումային արդարադատությունը պիտի օրենսդրական, օրինական ճանապարհով աջակցի, մաքրի, զտի, կայացնի գործող դատական համակարգը։ Սա թերևս ամենաեական ուղերձն է, որը պետք է մտքներում սպահենք։
Թե որ մարմինն է զբաղվելու դատավորների վեթինգով, մի օրում չհստակեցվեց։ Տերմինն էլ ամիսների ընթացքում փոփոխության ենթարկվեց, դարձավ բարևարկության գնահատում։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը անգամ ձևակերպեց իրենց որոշումը։ Չեն գնա վուլգար վեթինգի ճանապարով։
Վուլգար վեթինգը նշանակում է, որ ստեղծում են մի հանձնաժողով, որը կանչում է բոլոր դատավորներին, ասում է՝ դու լավ դատավոր ես, դու վատ դատավոր ես։ Ոչ, այդ մեխանիզմը հակասահմանադրական է, մենք այդ ճանապարով չեն գնա։
Ամիսների քննարկումների արդյունքում որոշվեց բարևարկության գնահատումը կիրականացնեն նաև դատավորների կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցերով զբաղվող բարձրագույն դատական խորհուրդն ու նորաստեղծ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը։ Ընդդիմությունը, սակայն, առաջարկը հնչելու պահին վերապահումներ ուներ, լուսավորից աջապ սանդալ որակեցին իշխանության առաջարկը։
Դատավորների վեթինգ դա չի կարող անվանվել, որովհետև վեթինգը հստակ գործընթաց է, հստակ ինստիտուցիոնալ ընթացակարգով, եւ հետեւաբար հնարավոր է, որ տարբեր մարմինների միջոցով ստանան ինչ-որ աջապ սանդալ, Եվ այն մտահոգությունները, որ մենք ներկայացնում էինք, որ այնպես չստացվի, որ ունքն ուղղելու տեղը տականջք են հանեք, այդ մտահոգությունները հիմա ավելի կարող են սրվել։
Ձայները բաշվել են հետևյալ կերպ. Կողմ 99 դեմ 22։
Առանձին թեմա է սահմանադրական դատարանի շուտ զարգացումները։ Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի մասին առաջինը բարձրաձայնեց Վահե Գրիգորյանը։ Հունիսին ընտրվեց սահմանադրական դատարանի դատավոր 2 օր անց երթվելիս։ Հենց խորհրդարանական ամբիոնից հայտարարեց սահմանադրական դատարանի կազմում դատավորի կարգավիճակ ունեն միայն ինքն ու Արման Դիլանյանը, իսկ 5 սահմանադրությամբ ընտրված մյուս 7-ը, այդ թվում սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը, անդամներ են եւ որոշում ներկայացնելու լիազորություններ չունեն։ Գրիգորյանը նաև ելքեր էր առաջարկում, որոնցից մեկն էլ այն էր, որ դատավորների 7 թափուր հաստիքների համար նախագահը դատավորների ընդհանուր ժողովն ու կառավարությունը ազգային ժողով թեկնածուներ ներկայացնեն, մեկ այլ տարբերակում էլ ակնարկում էր սահմանադրական դատարանի անդամների հրաժարականի մասին, առաջարկելով, որ այդ դեպքում վաղ կենսաթոշակային սխեմա գործի։
Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը դիտարկելի է Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի ժողովրդավարության պաշտպանության դիտանկյունից և սահմանադրական անվտանգության խնդիրների վերացման դիտանկյունից, որոնք ուղղակիորեն վերաբերում են Հանրապետության խորհրդարանի սահմանադրական լիազորություններին ու պարտականություններին։
Խորհրդարանի մի ձեռնարկը հոկտեմբերին ձախողվեց։ Սահմանադրական դատարանն անգամ վարույթ չընդունեց Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու ազգային ժողովի դիմումը։ Նախաձեռնության հեղինակ իշխանական իմ քայլը հիմքում դրել էր նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի դիմումի քննության ընթացքում, նրանց կարծիքով Հրայր Թովմասյանի կատարած էական կարգապահական խախտումները։ Փաստաթուղթն ավելի քան 90 էջանոց էր, իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցի կարծիքով բավականին ծանրակշիռ։
Դատական համակարգը ներսից ցանկություն ունի որոշ չափով ինչ-որ պրոցեսներ սկսել առողջացման, չգիտեմ, ինչ-որ բաներ վերականգնելու, հնարավոր է որոշ տարբեր փուլերում տեղի ունեցել բաներ, որոնք, չգիտեմ, իներցիայով կամ ինչ-որ կերպ այդպես է ստացվել, արդյոք կա ցանկություն, արդյոք կա կամք վերականգնելու դատարանի և դատական համակարգի հեղինակությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, հանրության շրջանում, թե ոչ։ Սա է ամբողջ հարցը։
Լուսավոր Հայաստանը կողմ էր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու նախագծին, իսկ ընդդիմադիր մյուս խմբակցությունը ԲՀԿ-ն քվեարկությանը չմասնակցեց, Սարուկյանը փորձեց բացատրել ինչու։
Որոշողը դա սահմանական դատարանն է, դրա համար մենք մեր խմբակցությամբ որոշեցինք, որ մենք չմասնակցենք այդ քվեարկման, որ մենք չենք ուզում ասել, թե լիարժեք մի բանը, որը իրավաբանորեն ապացուցված չի, ժամկետների խախտումներ կան, թերի դրույթներ կան, հիմնավորումները շատ թույլ է։
Դրանից հետո բացառապես իշխանական իմ քայլի ձայներով ընդունվեց հրաժարականի դեպքում սահմանադրական դատարանի դատավորներին վաղ կենսաթոշակ տրամադրելու նախագիծը։ Իշխանության խոսքով նաև այս քայլով էին փորձում լուծել հասարակության վստահությունը չվայելող սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը ոչ մի ճգնաժամ էլ չէր տեսնում, արագ հաշվեցին 7-ի հրաժարականի դեպքում պետությունը նրանց պետք է 600 միլիոն դրամ վճարի, այդ ծախսը անաշխատ եկամուտ որակեցին։
Ես խորհուրդ եմ տալի, որ դատավորները չմտնեն այդ անպատվության տակ։ Կոնկրետ մեկնված ձեռք, թե ով կսեղմի այդ ձեռքը, ես չգիտեմ, ինչ է լինում, որևիցե բան չի լինում, որևիցե կատաստրոֆիկ բան չի լինում, որևիցե դարակազմիկ բան չի լինում, գնում ենք առաջ։ Մյուս ձեռք։ Մեկնում ենք մյուս ձեռք։
Քաղաքական իշխանությունը եթե ինքն է այդ ձեռքը մեկնում, թող բարի լինի իր գրպանից համապատասխան փոխհատուցում կատարի եւ ոչ թե մեր քաղաքացին։
Այս համագրական դատարանը նախորդ իշխանության կամքով զենքի շրջապատման միջոցով իրանց ապահովելու համար, իրանք մի հատ լավ բան են արել, որ ասել են եկեք մենք որոշում կայացնենք, բերեք զորք մտցրեք հանգարտ մեզի ժողովուրդ բանչանի, դա է սահմանադրական դատարանի գործունեությունը, որը եղել այս տարիների ընթացքում։ Սահմանադրական դատարանը դատավոր նախագահի գլխավորությամբ, եթե մի քիչ նամուս ունենար, այն մեր մեծ ասած պետք է արդեն հրաժարական տա։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ անցած տարվա մասին էր ասել. Հայաստանը պետք է ունենա 2019-ին համապատասխան սահմանադրական դատարան։ Դա քաղաքական խնդիր էր համարել ու հայտարարել, որևէ մեկը չկասկածի, որ այն պետք է լուծվի։ Սահմանադրական դատարանի կազմը Հրայշ Թովմասյանի գլխավորությամբ 2019-ին չփոխվեց։ Նախագահը տարեվերջին ստորագրեց սահմանադրական դատարանի անդամներին վաղ կենսաթոշակի հնարավորություն տվող օրենսդրական փաթեթը։ Որոշում կայացնելու համար 2018-ի ապրիլի 9-ից առաջ նշանակված սահմանադրական դատարանի 7 անդամները մինչև գարուն ժամանակ ունեն։ Մինչ այս պահը 7-ից ոչ մեկը չի հայտարարել, թե պատրաստվում է ընդունել իշխանության առաջարկը։ Դատավորների բարևարկության հարցն էլ այս տարվան մնաց։
Այս կոճակները հանում եք, այս երկու կոճակը։ Նաևս Զորաբյանի ձումբիների մասին։
Կներեք ձեր անունը, Համազաս, Համազաս, մի քիչ զուսպ եղեք։
Ազգային ժողովի ամբիոնից ձեզ եմ դիմում, տրանսգենդեր կին։
Բռնում բացեք թողում, բռնում բացեք թողում։ Բա բռնեք, միկրոֆոններ ծռել նրա համար, որպիսի YouTube-ում հայտնվեր։
Նամուս ունենար, էլ մեր մեծը ասաց, թե քարտեն հրաժարական տար։
Այս տարի էլ նախորդների նման ազատությունը ակնդեդ հետևում էր խորհրդանական զարգացումներին, քաղաքական ուժերը առավոտից երեկո մեր եթերում էին կամ միմյանց էին քննադատում կամ օրենք էին ներկայացնում ու բացատրում։ Այդ ամենանիվ ընդունում ենք, ոչ բոլոր հարցերն ենք հասցրել լուսաբանել, եղել են թեմաներ, որոնց ուղղակի հերթ չի հասել։ Տոնական այս օրերին Ռուզաննա Ստեփանյանը որոշել է լրացնել բացն ու խորհրդանական ուժերի հետ բլից հարցազրույցան էլ առանձնասենյակներից անհետացած նկարների, սեփական ամբիցիաների, զոքանչների, ընկերների և մնացածի մասին։ Առաջինը փորձությունը հաղթահարել է ազգային ժողովի փոխոսնակ իմ քայլական Ալեն Սիմոնյանը։
Եվ այսպես սկսում ենք ազատության բլից հարցազրույցը Ալեն Սիմոնյանի հետ։ Պատրաստ եք, պանսի։
Այո։
Սկսեցինք։ Երեք բառով բնութագրեք հետհեղափոխական 2019-ի խորհրդարանը։
Նոր, ազատ, հայկական։
Նախորդը հայկական չէր։
Հայկական էր, բայց սա շատ ավելի շատ է ներկայացնում հայ ժողովրդին, քան նախորդը։
Ինչու է հարցվածների 50%-ը կարծում, որ այս խորհրդարանը որևէ ձեռքբերում չունի։
Չենք կարողացել ներկայացնել այն ամենը, ինչ արել ենք այս ժամանակահատվածում։
Ինչու ազգային ժողովի փոխնախագահ եւ ոչ թե խորհրդարանի ղեկավար։
Այս փուլում այդպես, նաեւ որտեղ թիմն է այդպես որոշել, եւ ես չեմ դժգոհում։ Սենց մի քիչ ավելի ազատ է։
Բայց ցանկություն եղել է ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու։
Այո, չեմ կարող ասել, որ չի եղել։
Դուք եք ավելի փորձառու փոխոսնակ, թե Էդուարդ Շարմազանովը։
Կարծում եմ, որ ինքը։
Ինչու՞։
Ավելի երկար ժամանակահատված է զբաղեցրել այս պաշտոնը։
Իդեպ ձեզ բաժին հասավ հենց Շարմազանովի աշխատասենյակը, որտեղ այժմ մենք գտնվում ենք, որն անմիջապես դուք ձևափոխեցիք, ինչպես նաև գունափոխեցիք։ Նախկինից ազատվելու հերթական դրսևորում էր։
Ծխախոտի հոտից եւ ազատվելու խնդիր կար, ինչպես նաեւ ես սենյակը բավականին անմխիթար վիճակում էր, քանզի 11-ից ավել չէր վերանորոգվել։
Անձնական միջոցներով եք վերանորոգել, թե բյուջեի։
Չէ, անձնական միջոցներով։
Իդեպ Շարմազանովի աշխատասեղանի գլխավերևում, ավելի Շարմազանովի գլխավերևում երկար տարիներ Սեր Սարգսյանի լուսանկարներ։ Այժմ ձեզ մոտ
չեմ պահել այդ նկարը, չկա այդ նկարը։
Դուք եք հանել նկարը։
Չի եղել, երբ որ ես եկել եմ, ու չէր էլ կարող լինել։
Բայց Փաշինյանի լուսանկարը ունեք ձեր աշխատասենյակում։
Դա Փաշինյանի լուսանկարը չէ, դա իմ լուսանկարն է, պարոն Փաշինյանի հետ հեղափոխության օրերին, որը որ գունային ուղակի սազում է։ Եվ տեսնում եք, որտեղ է կպցրված։
Նոր հեղափոխություն երբ հնարավոր կլինի։
Հայաստանում։
Այո։
Կարծում եմ այն իրադարձությունները, որոնք տեղի ունեցան, մոտակա առնվազն 100 տարվա համար մեր հեղափոխություն անելու լիմիտը սպառել են։
Քաղաքականությունը կարող է կործանել ընկերությունը։
Քաղաքականությունը ընկերություն եւ անձնական եւ էմոցիա ճանաչելու առումով շատ քույր է։
Արթուր Վանեցյանի հետ դեռ ընկերներ եք։
Այո, շփվում ենք, տեսնվում ենք։
Փաշինյանի հետ լարված հարաբերությունները ձեր ընկերության վրա չի անդրադարձել։
Գիտեք ինչ, իմ հարաբերությունները վարչապետի հետ կարող եմ գնահատել որպես գերազանց, գործնական առումով մեր հարաբերությունները չեն կարող ազդել դրա վրա։
Քնելուց եւ արթնանալուց Սերժ Սարգսյանը պետք է վախենա։
Այո։
Սերժ Սարգսյանը քաղաքական դիակ է։
Այո։
Ձեր այս խոսքերը կարող եք կրկնել հեղափոխությունից առաջ։
Իսկ չեք տեսել, որ ես հեղափոխությունից առաջ նման բաներ ասել եմ։
Այս արտահայտությունները չեն եղել։
Այն ժամանակ դիակ չէր, այն ժամանակ գործող երկրի գործող ղեկավար էր։
Ընդդիմությունը դժգոհում է ատելության խոսքից։ Ուր մնացին Սերն ու Թավիշը։
Կարող եմ ասել հետևյալը, ընդդիմությունը այսօր ասելիք չունի եւ հակադրել այսօրվա իշխանությանը, որը հայտարարել է սիրո եւ համերաշխության մասին, կարողանում են միայն ատելությունը, որովհետեւ հասկանում են, որ մնացած բոլոր ասելիքները ցավոք որևիցե ձևով տեղ չի հասնել։
Բայց ընդունում եք, որ ատելության խոսքը արկա է մեզանում։
Դե եթե ինձ սպառնում են, հա, Facebook-ով, այո, ընդունում եմ։
Խմբագիր Զոքանչը օգնում է թե վնասում։
Գիտեք ինչ, ավելի շատ վնասում է, որովհետև դժվար է մարդկանց բացատրել, որ կարող են լինել երկու տարբեր կարծիքներ Ֆեսա Զոքաչ հարաբերությունների մեջ, հա, բայց իր իրավունքն է, իր ընտրությունն է։
Ինչու նոր տարին հրապարակում հոտդոգով եւ բրդուճիկներով եւ ոչ թե տան ավանդական խոզի բդով, տոլմայով ու բլինչիկով։
Դե ես կարող եմ ասել, որ մեկը մյուսին չի բացառում։ Ես վստահ եմ, որ մայրիկս այդ ձեր նշած ամբողջ պատրաստությունը տեսնելու է եւ ես ու եղբայրս պարտադիր մամայի պատրաստած այդ ձեր ասած ուտեսները անպայման համտեսելու ենք։ Իսկ ինչու հրապարակում, որովհետև դա նույնպես պարտականություն է, որովհետև ես իրանցից մեկն եմ ու իրանք պետքա դա զգան, մարդիկ պետքա դա զգան։
Հայկական jingle bells մեզ պետք է։
Չէ, կարծում եմ մենք ամեն ինչ ունենք։ Իսկ այդ jingle bell ասվածը դրանք ուղղակի այսպես չեն ծնվում, դրանք կամ դա ստեղծագործական process է։
Եվ վերջին հարցը, պարոն Սիմոնյան։
Շատ իզուր։
Ինչ է ուզում ժողովուրդը 2020-ին, երեք ցանկություն ձեր կարծիքով։
Ժողովուրդը ուզում է, որ իրեն հարգեն, ժողովուրդը ուզում է, որ ինքը մասնակից լինի բոլոր կարևոր գործընթացներին որպես ընտանիքի անդամ, եւ կարծում եմ, որ ժողովուրդը ուզում է անվտանգ ապրել։
Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան։
Շնորհակալ։
Լրատվական հոսքում շատ էին վերնագրերը, որ մի քանի տարի առաջ դեռ կթվային կեղծ կամ լավագույնը հորինված ֆանտաստիկայի ժանրից։ Հայաստանի նախկին նախագահներից մեկը կալանավորվել է, մյուսին մեղադրանքի առաջադրվել։ Սուպերնախարար Գագիկ Խաչատրյանը բանտում է։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի հանձնաժողովի նախագահը ընտրվել, ընդդիմության ներկայացուցիչը Սամվել Ալեքսանյանն այլևս օրինապաշտ գործարար է, Նարեկ Սարգսյանը գվատեմալացի Ֆրանկլին Գոնսալես։ Ինչին հավատալ, որն էր ճիշտ, որն է սխալ, կողմնորոշվելու համար Կարլեն Ասլանյանը հարցազրույցի է հրավիրել այս զարգացումներին ակնդետ հետևող սիրված դերասան Սերգեյ Դանիելյանին։
Ազատության տոնական եթերը շարունակվում է եւ ամանորի գիշերվա գինարբուկից հետո այստեղ է Սերգեյ Դանիելյանը, շնորհավոր նոր տարի եւ
նա։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն։
Ինչ եք կարծում, վարչապետը մինչեւ գիշերվա ուղերձը հղելը հասցրել էր մի երկու բաժակ խմել։
Ես կարծում եմ, այո, նա հարբեցող է ստերեոտիպին, որովհետեւ տեսակ, որ կինը խնդրեց, որ բոլոր ազգովի հավաքվենք հրապարակում, այստեղ ստերեոտիպին խնդիրներ ունի, էլի ասենք տունը որ մնանք խմելու է դեբոշանի բան, դրա համար ասենք ավելի լավ է տոլ մեկը դուսը փաթենք բան եւ այսպես ամուսուն հանես դուրս, դրա համար հաստատ մի երկու բաժակ ցնոր է, օքե,
Այդ դեպոշը, որ ասում եք, նկատի ունեք, որ իջևանցիները որպես կանոն խմում են կռիվ են սարքում։
Հա, շատերը տենց են, մարավանդ դե վարշապետին գիտենք, էլի չեղած տեղը մեկ էլ, դա պախմելնի սինդրոմ տենց է կոչվում։
Իր ելույթներին հետևելով այդ դա կարելի է հասկանալ։
Կարևորը խմում է, քթերը չի քաշում, լավ ջայն ամ թխում։
Բայց ասում են լավ է քետը քայլել է քաղափոխությանը։
Գիտեք, ես բոլոր հետ էլ քայլել եմ, որ ասեմ տենց լավ եմ հետը, բան չէ, ես ակրաստիկի քայլում էի, որ բան էի սարքի են, պուճու ժամանակ, որ ռագատկի են սարքում, ուսուտիչների խփում էին, է, դրա համար եմ քայլել էլի։
Այդ խփելուն անպաման կգանք, մինչև այդ երևի գիտեք ծմեր պապը ինչ է բերել Նիկոլ Փաշինյանին։
Նիկոլ Փաշինյանին ուրիշներին լսելու ունակություն, այսինքն ոչ միայն իր շրջապատին, այլ արտախորհրդանական ուժերին լսելու, մտավորականին լսելու ունակություն բերել է հաստատ, ասում են, այսօր բանից լսելու է, այո։
Կարծում եք կա նման խնդիր։
Իհարկե կա, եւ դա շատ է զգացվում, որ մի փոքր կարելի ասել կտրված է։
Դա նաեւ այդ մեկ անձի իշխանության կենտրոնացումն է։
Երևի, այդքան չեմ խորացել, դա այն է, որ շրջապատված է մարդկանցով, որոնք որ միշտ ասում են, «Արա, էսի լավն ես դու»։ Իսի լավ բան ասեցիր։ Ստերևույթին դա, ասենք, զգացում է, որ չկա այդպես առողջ քննադատություն, եւ երևի դա իրեն դուր է գալի միգուցե, չգիտեմ, կամ միգուցե դուր չի գալ, դե ես իրաց մեջ չեմ, չգիտեմ։
Այսքանը որ գիտեք, կիմանաք նաեւ թե Սերժ Սարգսյանին ինչ նվեր է բերել ծմերքով։
Սերժ Սարգսյանին ինչ պիտի բերի Սերժ Սարգսյանին։ Սենյուր վարչապետին մի քիչ գինի բան, օղի բան, ապա Սերժ Սարգսյանը ուրիշ կայֆ էր բերել, երևի ասենք։
Իսկ
որը մի մար դժվարություններ ունի փողային, էլի ասենք, իսկ դա բավական թանկ բան է։
Իսկ Գագիկ Ծառուկյանին ինքը ամեն ինչ ունի,
փողը ամեն ինչ ունի, ինչ նվեր պիտի բերի, մարդը ասենք միշտ ասենք տենց ուրախ, միշտ կենս ուրախ, միշտ շրջապատված մարդկանցով, որոնք որ նույնպես ծափ են տալի իրան ամեն վարկյան։ Էլ ինչ ապետ, ոչ շիվակ։
Ռոբերտ Քոչյանին այցելել է Երևան քրեակատարողական հիմնարկ ծմեր պապը։
Ես կարծում եմ ոչ, որովհետև չար բալիկներին ծմեր պապիները չեն այցելում, հայանա, բավականին մեծ չարություններ է արել տարվա ընթացքում, ոչ միայն տարվա ընթացքում, կյանքի ընթացքում, եւ իրեն նվերներ չեն բերում։
Սերգեյ, ոչ տարվա ընթացքում այս տաղավարում քաղաքական գործիչները շատ տարբեր բաներ են ասել, չգիտենք որն է լուրջ, որը կատակ, ես հերթով թվում եմ, դուք մեկնաբանեք, օրինակ, որ ժամանադրական դատանի անդամներին պետք է վաղաժամ թոշակ նշանակել, միայն թե հրաժարական տան։
Դե օրինականացված կաշառքը շատ լավ բան է։ Ես կուզեի, որ ինձ էլ վաղաժամ թոշակ նշանակեն ու ասենք ես ինձ իրանց այդ 700,000, ինձ ասենք 300,000 թոշակ լյովին կբավականացներ, ուզում եմ կոչ անել այդ հենց այս սառումով, որ եթե կարելի այդ թոշակից մի քիչ ինձ տային, էլի ասենք։
Կամ գոնե պարգևավճարներից բաժին հանեն։
Կամ գոնե այդտեղից, որովհետև տենց դե մարդարացի չի ասենք, ես 24 ժամ աշխատում ես, կոպեկներ ես ստանում, իսկ իրանք սենց գնալու են թոշակի, ըլը մի բան է փող ստանալ։
Բայց պայմանը պիտի լինի, որ էլ վատ բան չասեք իրենց։
Վատ բան չեմ ասի, չեմ ասի, կգնամ ծոմ կպահեմ ես, ծոմ կպահեմ, կնստեմ, հարց չկա։
Հաջորդը
ծախված մտավորական,
ծախված մտավորական
որպես զգացել եմ։
Ուրեմն համատեքստում նաև ասեք ամուսարը հանք դառնալու է թե ոչ։
Ես չգիտեմ ինչի դիմաց չի դառնալու նահանք, այ դա մի քիչ բարդ է, անգամ կանտակել ես չի գալի, որովհետև այն որ չպիտի դառնա, դա ական հայտ է, բայց դե ինչի դիմաց չպիտի դառնա, կամ ինչի դիմաց պիտի դառնա, այ մեկ դա պիտի
ասենք, ինչ գինը վճարելու Հայաստանը։
Այո, դա պիտի հասկանանք։
Նախկին իշխանությունից բոլոր մեղադրյալները պարզվում է ծանր հիվանդ են եւ կալանքի հետ անհամատեղ էլի։
Իրանք թե այդպես ծանր հիվանդ են, կալանքի հետ անհամատեղ էլի են, այո։ Նա կա այդպիսի բան, ես չգիտեմ իրանք ինչն է հիվանդ, միգուցե այն գործիքը, որով որ նրանք երկարատև տարիներ մեզ, ասպես ասած, հարստը հարել են, այդպես ասեմ, հա, այդ հիվանդանա, բա ինչ, այդքան նագրուցկի տակ գցել է,
շատ գործածելուց,
ասենք շատ գործածելուց կհիվանդանա, դրա համար մեծ մասը ընդգնում է ուրոլոգիական բաժին, այսպես սերավարակներով եւ այլն եւ այլն, հա, բա գիտեք, հեշտալը մեր դու փորձեր, ջայլ տղա ես, քանի անգամ ես կարամ, բա։
Եվս մեկ հնչած միտք 2019-ին Սերժ Սարգսյանը մտահոգված է, որ Հայաստանում ժողովրդավարությանը վտանգներ են սպառնում, համեցեք։
Գիտեք, դա արդեն հումոր է, ասենք որ Սերժ Սարգսյանը նման բաներով մտահոգված է։ Լավ է, թող մտահոգվի, Սերժ Սարգսյանը շատ մտահոգվելու բաներ ունի, ոչ միայն դրանով, կմտահոգվես, բա ինչ կանես այդպիսի կենսագրություն ունեցող, հերոսական կենսագրություն ունեցող մարդը կարող է եւ մտահոգվել տարբեր բաներով, որում եմ դրանով այն։
Ռոբերտ Քոչարյանը հետապնդվում է իր քաղաքական հայացքների համար, այլ խոսքով քաղբան տարկյալ է։
Եկես դա չեմ կարում ասել, հասկանամ։ Ինչ ասել է քաղաքական հայացքների համար։ Բա իրանք քաղաքական գործիչներ են, արել են քաղաքական, այսպես հանցագործություններ, պիտի հետապնդվեք քաղաքական հայացքների համար։ Հա, բա ամբողջ Հայաստանի ծախրը Ռուսաստանին դա միայն կրիմինալ է, չէ՞, դա նաև քաղաքական է, չէ՞։ Մարտի 1-ը անելը դա կրիմինալ է միայն, չէ՞, նաև քաղաքական է, բա պիտի հետապնդվեմ, բա ինչ պիտի անեմ, ես վիրավաբան չեմ, չգիտեմ, դա քաղաքական է, քաղաքական չէ, եւ այլն, բայց եթե հետապնդվում են, լավ են անում, թող հետապնդվեն մինչև կյանքի վերջ։
Չէ, սրա իմաստն այն է, որ եթե քրեորեն պատժելի արարք չեմ արել, ինձ հալածում եք, որ չխոսեմ, չքննադատեմ իշխանությանը։
Գիտեք ինչ, ես ոչ փողոցից մարդ եմ, լավ են անում, այդպես կարող եմ ասել միայն, ասենք, որովհետև ինչ ասել է, ոչի բան չեմ արել, բայց ինձ հալածում են, լյա, իրոք։ Ասենք ոչ չես արել, բայց մենք ինչու ենք այդ վիճակում, հա, նույն բանն է, որ ասում է, բան, հեյ, Երևանում տրանսպորտ չկա, ո՞վ է մեղավորը, որ տրանսպորտ չկա, այդ տրաքած գազելները ես իմ տնից եմ բերել, թե Հայկոն է բերել իր տնից, հա, նույնը կարելի ասել ամեն ինչի մասին, ասենք, բա ես որ սենց ենք, համ էլ ասում եմ մի համեմատվենք, ինչու չհամեմատվենք, դա չեմ, ինչու չհամեմատենք այսօրվա Հայաստանը եւ առաջվա Հայաստանը, համեմատության մեջ գալիս է ճշմարտությունն է գալիս, չէ, հիմա ասենք, ես մի քիչ տարեցեմ, դուք մի քիչ երիտասարդ եք, համեմատում ենք, այո, իսկ ինչ կա այդտեղ։
Այնուամենայնիվ Ռոբերտ Քոչարյանի ազատության համար 60,000 մարդ է ստորագրել, գումարած կամ ներառյալել 60 աստղ։
Այո, այնտեղ կան մարդիկ, ովքեր որ իրականում անկեղծորեն հենց Ռոբերտ Քոչարյանի կողքին են։ Ես կարող եմ չընդունել, բայց հարգում եմ իրենց, ասես ասած, ընտրությունը, հարց չկա։ Այդպիսի մարդիկ էլ պիտի լինեն, բայց մեծ մասը այնտեղ խաբված մարդիկ են, որովհետև ես ճանաչում եմ մարդկանց, ում ուղղակի զանգել են, ասել դուք կուզենաք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իր թորնիկների հետ նոր տարի անցկացնի։ Նրանք ասում են, հա, դեմ չեմ, կարող է զուտ հումանիստական բաներից մարդիկ դեմ չլինեն եւ ասեն, այո, բայց այ հետո այդ դա քաղաքականացնել եւ այդ մարդկանց անվան հետ խաղալ, իսկ անվանի մարդիկ են, այ դա արդեն այ հենց այդ մեքենայի, այդ չեմ ուզում ադբարը ասեմ, այսպես ասած, եթերում ձեր մանավանդին YouTube-ն ալիքում չեմ, դա լավ չէ, այսպես ասած, ուրիշ բար չեմ կարող գտնել։
Իդե բայց անցած 2 տարում փորձեր եղել են ձեզ ինչ-որ մի ձև ներգրավել, թե այնուամենայնիվ ճանաչում են ձեզ, գիտենում զանգեն։
Ճանաչում են, բայց փորձ եղել է, հա, փորձ եղել է ներգրավել ինչ-որ տես քաղաքական ինչ-որ բաների մեջ, բայց ես ասացի, որ ես ոչ այդքան քֆուր գիտեմ, ասենք, որ զբաղվում քաղաքականությամբ, ոչ էլ այդքան զահլա։ Ես սիրում եմ իմ կոմֆորտի զոնան, իմ կոմֆորտը, իմ հարմարավետությունը, դա իմ YouTube-յան ալիքն է, որտեղ ասում ամեն ինչ, ինչ որ մտածում եմ, եւ կարծում դրանից ավել ես օգուտ կամ վնաս չեմ կարող պատճառել։ Անպայման չի դրա համար փող ստանալ, գնալ փող կապ հագնել, շատ լուրջ, ասենք գնալ գալ աշխատանքին, մածածակ։ Վերաբերին վճարվել ինչ-որ մեկից, որ ինչ-որ մեկը ինձացի, ես ինչ ասեմ, եթե մնացը պակասում այս տարիքից։
2019-ի մյուս բացահայտումներից, որ Սամվել Ալեքսանյանը օրինապահ գործարար է։
Սամվել Ալեքսանյանը միշտ ուրախացնում է, ասեմ, որ գիտեք, երևի թե մեր բոլոր այդ ադիոս ֆիգուրներից ամենա այսպես սիմպաթիա առաջացնող ինքն է։ Հա, ու կարող է ես ներգրավել եմ մարտի 1-ի ու ասում են, չէ, ասենք ինքը Ծառուկյանը, ես իմին, ժողովուրդ ջան, դե կներեք, եթե օլիգարխին զանգում են, ասում են, այսքան մարդ պետք է տաս, կամ այսքան փող պետք է տաս, քանի գլխանի ասեր չէ, հա, կարող է, կամ զանգել ասել են, այսօր բան մարիխուանա սպրծել է, ասենք այսքան փող է պետք ինձ, քանի գլխանի ես, որ ասես ոչ, հիմա այդ ռիսկերից ինքը ազատված է եւ աշխատում է, մարդը գործարանա բացում, սիթիներ ունի, ինչ անենք, սա կոտորենք, փագենք, բան ասենք, դու քո առաջի միլիոնը վաստակել ես, ոչ, օրինակ, ես ո՞վ օրինական վաստակել, դու կարա՞ք օրինական վաստակել առաջին միլիոնը, բնականաբար ոչ, պետք է ինչ կամ հարկերը չմուծես, կամ պետական մեխանիզմները այսպես բան անես, համենայնդեպս ավելի նախընտրել է, քան թե Ծառուկյան, որ ամեն անգամ ուզում է մտնի քաղաքականություն, խնդալը գալիս է, ասենք, նստի էլի, նստի գնա աշխատի, օրինակ ինչ վատ է, ինչ պարտադիր է դու ունենաս, դա չեմ կարող հասկանալ,
այսինքն եթե նա եկել է օրենքի դաշտ, հարկեր եմ ուսում, կարելի է եւ աճկուտակել մորանալ անցյալը։
Ոչ թե մորանալ, այլ տալ քաղաքական գնահատական։ Ժողովուրդը առաջին միլիոնը միշտ կեղտոտ է, աշխարհում ամեն տեղ, անգամ Զուկենբերգի մասին, որ նայում ես ֆիլմը, կարծես թե մաքուր ոլորտ է, չէ՞, IT ոլորտը բան։ Հա, ինչ որ իրանք են այդ խնդիրները ունեցել, հետո իրանք հանել է տեղից, բան չէ, ինքնա մնաց է եւ այլն եւ այլն։ Դա տենց է, դա այդպեսի աշխարհ է։ Եթե արյուն չկա այդ մարդու վրա, եթե նա չի սպանե մորթ է, բանդիտ չի, հա, ինչպես շատերը մենք գիտենք, ապա այս բան, մարդը աշխատում է, աշխատատեղերը ստեղծում եւ կա բազմաթիվ, ասենք, լավ բաներ, որ ինքը հիմա անում է։ Հիմա ասենք, չէ, դու ժամանակին ես բանն ես արել, սխալ է։
Իսկ որ կեղտոտ փողեր են նվիրում, ասենք, կամազների սկանդալի համատեքստում, նաեւ դա էր, չէ՞, նշվում, որ այդ ումից եք նվեր վերցնում։
Կեղտոտ փողեր չկան, փողը միշտ էլ փող է, ասենք, կեղտոտ Բաքու բան, ասենք, այդ փողը մենք կեղտոտեցինք, հա, զարգեցիկ հորրոմի պատմություն դրանից, ընդ որում է իշխանության մեղքով, որովհետև ի վերջո կարել ամենասկզբից ասել, ժողովուրդ ջան, կամ այդ բանը, այդ սանիտեկից հազիվ պրծել եմ, կամ չեմ է պրծել, բայց ուզում եք ապրել Զիբիլինի մեջ, թե Ալեքսանյանից, ասենք, կամազ նվիրի, ունեք ինչ վատ բան կա դրանում։
Չի գնացել համառության ինչ որ կոմպրոմիսի, Սերգեյ, որ ասում են շինթուլտվության դիմաց է։
Նայեք, ինչ շինթուլտվություն, եթե շինթուլտվություն, ասենք, օպերան քանդում է Սիթիա սարկում, գնացել է, կամ փակ շուկան, ասենք, քանդում է եւ սարկում է Սիթի, ուրեմն գնացել է, հա, ինչպես որ առաջում էր անում։ Եթե ինչ որ մի շինթուլտվություն կա, որը որ չի խանգարում քաղաքին եւ այդ շինթուլտության գործընթացը մի քիչ արագացվել է, ուրեմն չի գնացել։ Ես չեմ հասկանում այդ բազարի, այսպես ասած, իմաստը, մենք ինչ ենք ուզում իմանանք, ասենք, ինչ, մետ ասեք, էտ ինչ շինթուլտվություն է ստացել, որ մենք հասկանանք, ասենք, աֆրիկյանների տունն է քանդել ինքնին, ինքնա քանդել ու սարկում, որ ինչ է արել։
Ձեզ ասել են, որ հայ ընտանիքների վերջը եկել է Ստամբուլյան կոնվենցիայով։
Ստամբուլյան կոնվենցիայով է եկել։
Այո։
Չի իմ ընտանիք չի մտել դա համենայն դեպս,
որտեվ չեն ընդունվել, դա կոնվենցիան դեռ չի վավերացվել։
Դա փարքացու չի վավերացվել, հայ ընտանիքների պրծան դրանից երկար անիմաստ խոսակցություն է, եկեք մի հատ հասկանանք ինչ բանա հայ ընտանիք, հա, ես որ եթե մենք վերցնենք տեսլական որպես ազգային գաղափարախոսություն, որ մեր ընտանիքը սրբություն է, որ ոչ թե ուղղակի խոսենք ու կողքից սիրած բանք, ասենք զատ տղեկն էլ ունեն, չէ, կողքից մի երկու օկի, բայց ընտանիքը կնիկը սրբություն ապ է, ո՞նը վերեխիտ մաման է, եթե ասենք մենք դա ձևակերպենք հայ ընտանիքը, որ նա այն ժամանակ ոչ մի բան էլ մեզ, ոնց որ ասում են, չի սպառնում, եթե չձևակերպենք, ապա իհարկե ամեն ինչը կարա սպառնա, հայ ընտանիքը գիտեք անգամ ինչ կարող է սպառնա, սիրում մի հատ ծիտ, որ ասում է, ասենք, կարճ փեշով, էդի հայ ընտանիքի սպառնալիք է, որ դվածը կետ ծիպը հաստատ կնգանցի սիրուն է, էլի։
Մի ձևակերպում էլ ես անեմ, բա որ աղջիկ-աղջկա այդ ամուսնանա տղան տղայի,
եթե դա բան արվի, ասպես ընդունվի որպես օրենք եւ քարոզվի, ընդհանրապես քարոշությունը սխալ բան է, մարդը ծնվել է անկախ եւ ազատ, եւ եթե դու քարոզում ես ընդհանրապես սեքսը, կարևոր չի ով ում ոնց ինչպես է սիրում, հա, ասենք երևի թե շատ պրիմիտիվ եմ իմ, այսպես ասած, այդ կողմից, փոքրամասնություն չեմ, մեծ համասնություն եմ, հա, բայց ոչ չեմ պատմում, ասենք, ինչ արեցի այսօր, ոնց արեցի եւ այլ։ Նույնն էլ ընդեղ, չպետք է անցնեն դա դպրոցներում, չպետք է դա վավերացվի, սակենք, բաժանենք, բան եւ այլ եւ այլ։ Պետք է ընդունի, որ կան այդպիսի մարդիկ, այդ մարդիկ էլ տես մարդիկ են
միայն։ Որոնք ոչ առավել են, ոչ պակաս։
Ոչ առավել են, ոչ պակաս։
Դու գիտեք, որ Ֆրանկլին Գոնսալեսն է եկել Հայաստան տարեկոտին։
Դա զգացի է։ Գոնսալեսը եկել է բարի գալուստ, այո, կարծում եմ ստեղ իրան։ Ասում եք, բայց մեր բանտային էս, մեր այսպես ասած քրեակատարուական հիմնարկները այնպիսին են, որ կարող է շատ լավ զգա իրան, էլի այդտեղ։ Ասենք ավել լավ զգա, քան թենդե, որ դեր ինքը
կարծես Չեխիայում։
Չեխիայում, հա, չեն, Հոլանդիայում ավել լավ կզգար իրան, բայց երևի թե ստեղ է վատ չի զգա, ասենք է բանտում, հա։
Քանի որ նրա այս արտահանձնումն էլ ընդհանրապես այդ իրավապահ համակարգի աշխատանքից զրկողություն շատ կարտ անցումն էլ դժվար ստացվեց, դուք համաձայն եք վարչապետի հետ, որ դիմադրում է պետական ապարատը հեղափոխությանը։
Ես ուղղակի զարմանում եմ, ոնց է ինքը դա վերջապես հասկացել։ Պատկերացնում ես։ Բրավո։ Բրավո, ես շատ ուրախ եմ, բետլեյդ դնևը, լավ է, էլի, որ սովոր վերջապես է, այո, համաձայն դիմադրում է, պետական ապարատ է, պետական ապարատը մնացել է հանրապետականների պետական ապարատն է, հատուկ նրա համար, որ գրպեն, լապեն, ուտեն, բան եւ այլն, ստեղծված է այդ անտերը տես, եթե դու այդ համակարգը չես փոխում, ինչի՞ պիտի նա քեզ չդիմադրի, դեռ ավելին այդ պետական ապարատում շատ նորմալ մարդիկ կան աշխատող, բայց իրենք այլ գետ չեն կարող, որ համակարգը այդպեսին է։
Նման դեպքում ինչ են անում, վերցնում են մկրատը եւ սկսում խոզել։
Գիտեք, եթե իմանայի ես կլինեի վարչապետ, Փարքասու ես դա չգիտեմ եւ զբաղվում եմ միայն նրանով, ինչ որ ես գիտեմ։ Ես կարող եմ միայն կողքից, ասես ասած, քննադատել, եթե դուրս չգա ինչ որ բան, եթե ինչ որ միտք ծակի վերևներում, ուրեմն ես իմ արածը արեցի։
Մեր քաղաքական գործիչներից ում հետ ճամփաց չէի գնա, թեկուզ որ կձանձրանայիք, ասենք։
Դանձրանայեմ։ Գիտեք, ես բոլոր քաղաքական գործիչներին զանձրանում եմ 2 ռոպեից, նախ հումորի սպառ բացակայությունն է։ Երկրորդը իրենց վեր դասել է, քեզանից մի դեպք պատմեմ, որ մի անգամ ես օպերայում գնացի զուգարան, շատ վաղուց էր և չգիտեմ ինչպես է կոչվում այդ միզարանը, հա, որտեղ որ անում ես, գողքս կանգնած էր բավականին, այսպես պաշտոնյա մարդ, չեմ ուզում անուն ասեմ, որ մի քիչ բալա էլի էթիկայից դուրս է, և երկուսս կանգնած ենք, բոլորից ձերքում նույն բանն է, բոլորս նույն բանով ենք զբաղված, հա, եւ այսպես նայում ենք իրար վրա, եւ ես մտածեցի, նա դժը, այստեղ մենք բոլորս նույն վիճակում ենք, այ ես դա հասկացա, ես չգիտեմ ինքը որտես բռնած կայնած հասկացավ, որ մենք նույն մարդիկ ենք եւ նույն վիճակում ենք, ու քանի որ նրանք հումոր չունեն, ես դա հումորը չարեցի իհարկե, հա, հանգիս պայեցի ու գնացի, այսպես ասած, բայց դա է որ խնդիր է, որ քաղաքական գործիչ հետ մի քիչ դժվար, որ նրան միշտ ձգված են, արա ինչ ասեց, արա ինքը կարողա պատահի դի որ ասեց էսա կամ բանբան, դրա համար ինչքան հերո ենք, այնքան լավ,
բայց այդ իրավիճակում էլ պատասխանը կա նույնը, բայց ոչ հավասար, բանալի։ Իսկ ո՞ւմ հետ կխմեիք, իսկ ո՞ւմ հետ կխմեիք քաղաքական գործիչներից։
Ո՞ւմ հետ կխմեի, օ, նրա հետ, ով որ կարող է խմել, երկրորդ բաժակից թուլանա եւ հասկանա, եթե անգամ հավասար չի եւ մի քիչ մեծ է կամ փոքր, բոլորս նույն մարդիկն ենք։
Դե տեսնում եք այդ պոտենցիալը լավ խմողի։
Եվ ասում է ռազմեր նի վсегда իմեի значение։
Այդ լավ խմողի պոտենցիալը տեսնում եք, ասենք օրինակ Նայիրա Զորաբյանի հետ քեֆ կանեիք։
Դա երևի հա, շատ ուրախ աղջիկ է, ասենք, դա միշտ այս խրող։
Նայ դեպ ճակերտներ բացենք, ձեր ներկայացման բոլոլայի հերոսներիցը կա խաղացանկում խաղալու եք այս տարի
Լոս Անջելեսում արդեն եւ մեծ ուրախությամբ սպասում եմ Լոս Անջելեսյան հանդիսատեսին, որ կլինի առաջի ներկայացում կլինի ամսի 15-ին եւ կլինի դեր ասենք ռեկլամներում, հա,
Ամերիկայի հայերի համար եք խաղալու։
Այո, 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 այո։
Երևանում էլի շարունակվել է։
Երևանում ես եթե հասնեմ մի հատ կխաղամ մինչեւ գնալս, բայց հիմա ասենք ամբողջ մանավանդ որ տոմսես արդեն վաճառված է, բայց չեմ հիշում երբ եմ դրել, բայց հիմա մտածում եմ լավ ներկայանամ Ամերիկայի հանդիսատեսի համար, որտեղ շատ սպասված է այդ ներկայացումը, ընդ է զարմանալիորեն, ասենք մինչև հիմա եղել են միայն լիքը դահլիճներ եւ այնտեղ էլ Grand Stage-ում անպայման կխաղամ։
Դուք ճունեք այդ մտավախությունը կամ Երևանյան արձագանքներից, որ այդ էֆորիային ասում դրա տակ վարչապետին բան եք ասում, դահլիճին դա դուր գուցե չգա։
Դարիջին դուր է գալիս, որովհետև ես խալբան չեմ ասում, նա սկսենք դրանից։ Ես երբեք աշխատել եմ անգամ այն օրոք, երբ որ ամեն մի խոսքը կարող էր առաջացնել զանգ վերևից, չգիտեմ, աշխատանքային ինչ-որ հարաբերությունների փչացում եւ այլն, աշխատանքի տեղին զանգեին ուղղորդել, ասես ինչ ա խոսում, անգամ այն ժամանակ աշխատում էի մարդու արժանապատվությունը չվիրավորել։ Դա ստենդափի եւ հումորի առաջի գրավականն է, եւ որ դիցաղում ես միայն դու և դիմացինը, ում վրա դու կատակ ես անում, չի ծիծաղում, դա հումոր չի։ Եվ որ անգամ ինքը իրան տեսնելով ծիծաղում է, ես անգամ
և ոչ վիրավորվում, խոցում։
Այո, ես անգամ լսել եմ, որ իմ բոլոր այդ քեմեկերը, որ ես անում էի, հին իշխանությունը նայում են ու քանդվում է, թե ինչ իրեն կանդուն չի, պետություն ես քանդեցի։
Ձեր նկատումների ամենասիրված կերպարներից մեկը ձեր գյումրեցի Վարդանուշ տատը, նա գիտի կամ կիմանար, որ Գյումրին զբոսաշրջային կենտրոն է դառնում, ոնց կարծական դա։
Ես կարծում եմ ափսոս չիմացավ, նաև շատ ափսոսում եմ, որ չիմացավ, որ Ամերիկայի Սենատը եւ առաջի այդ ամեն ինչ, այսպես ասած, ընդունեց, ну համենայնդեմս խոսեց, մենք գիտենք, որ Ամերիկան չի ընդունել, բայց խոսեց դրա մասին, որ Վարդանուշ տատը մեծացել է Ամերիկայի մանկատանը եւ միշտ ասում է, թե ինչի է դա անդր վրեմյան կսեղ որ ամերիկացիկ վատն են չեմ ասկնա, ընոնք որ չեղնեին, մենք չէ ենք եղնի։ Նա շատ էր եվ գիտեք են սովետի են վաղթ դրա մասին խոսել հնարավոր չէ, բայց նա միշտ ասում էր և արդից օգտվել ուղղակի շնորհակալություն այդ դեպքում այդպիսի բան եղավ, ափսոս Վարդանուշ ու չիմացա ոչինչ, գնամ գերեզմանին կդնեմ ծաղիկ։
Դե ուրեմն, եթե ժողովրդին ասելիք ունեք, ցանկալի է Վարդանուշ տատիկի անունից ասեք վերջաբանի համար մեր զրույցին։
Քանի որ Վարդանուշ տատիկի ամեն երկրորդ բառը հայհոյանք էր և շատ օրգանական էր այդ ամեն ինչ, հարգելով ձեր եթերը և հիշելով, որ սա իմ YouTube-յան ալիքը չի, չեմ կարող Վարդանուշ տատիկի բառապաշարով ասեմ, բայց իր խոսքերից ասում Աստված ձեզ պահի, Աստված պահի ձեր բալեկին, այսպես ասած, և կյանքը շարունակվում է։
Շնորհակալություն և ձեզ էլ ուրախ տոնական օրեր։
Շնորհակալություն։
Մեր հյուրը Սերգեյ Դանելյանն էր։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Տարեմուտի առաջին եթերն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ ժամը հաջողություն և ամենայն բարիք։